V tri podneva boste slišali.
Papež, kdor ve za zlorabe, naj spregovori. Šarec bo do srede opravil pogovore z vsemi ministerskimi kandidati. Publicist Turk ne verjame v uspeh nove vlade, gospodarstveniki kritično o davčni reformi. Evropski poslanci na sejmu Agra o spremembah pri financiranju skupne evropske politike. Vučić in Tači za sporazumno spremembo meje med Srbijo in Kosovom. Združeni narodi predlagajo mednarodno preiskavo o izgonu Rohingov. Vreme pretežno jasno bo. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, in vabljeni k poslušanju oddaje, ki so jo pripravili Tone Gorjup, Marta Jerebič in Alen Salihovič. Z vami pa sva Jan Gerl in Mateja Subotičanec. Papež Frančišek je sinoči sklenil obisk Irske, kjer je potekalo 9. svetovno srečanje družin. Naslednje tako srečanje bo leta 2021 v Rimu. Med sklepno mašo je sveti oče družinam povedal, da lahko samo ljubezen svet reši suženstva greha. Povabil pa je tudi k zaščiti najbolj ranljivih članov družbe. Njegov nagovor je povzela Marjana Debevec.
Vrhunec papeževega potovanja na Irsko je bila sveta maša ob sklepu svetovnega srečanja družin v Phoenix Parku, kjer se je zbralo 300 tisoč ljudi z raznih koncev sveta. V nagovoru je sveti oče poudaril, da vsak nov dan življenja družin in vsaka nova generacija prinašata v sebi obljubo novih binkošti, domačih binkošti, ko nam Jezus kot tolažnika pošlje svetega duha, ki nas opogumlja. Zato je Frančišek navzočim družinam zaupal nalogo, naj ta pogum spodbujajo tudi pri drugih. Ko je razmišljal o Pavlovem berilu, ki govori o zakonu kot o soudeleženju pri Kristusovi zvestobi cerkvi, je papež dejal: Živeti v ljubezni, kot nas je ljubil Kristus, vključuje umiranje sebi, da bi se na novo rodili za večjo in bolj trajno ljubezen. Samo takšna ljubezen pa lahko svet reši suženstva greha, sebičnosti, pohlepa in brezbrižnosti do ljudi v stiski, je zatrdil papež. To je po njegovih besedah ljubezen, ki smo jo spoznali v Jezusu Kristusu, ki se je utelesil v družini. Prav krščanske družine lahko zato podirajo meje, da bi svet spravile z Bogom in iz sveta oblikovale eno samo človeško družino. Obenem pa je papež družine povabil, naj zaščitijo najbolj ranljive v naši družbi. Kako težko je in neprijetno zaščititi pravice najbolj krhkih, tistih še nerojenih ali pa ostarelih, za katere se zdi, da motijo naše razumevanje svobode, je bil kritičen papež. In na to družine povabil, naj evangelij družine delijo kot veselje za svet. Ob sklepu svete maše pa je bilo, kot že rečeno, naznanjeno, da bo prihodnje svetovno srečanje družin leta 2021 v Rimu.
Papežev obisk na Irskem so na več dogodkih zaznamovale spolne zlorabe strani duhovnikov. Tako je tudi pri maši prosil odpuščanje za zlorabe in njihovo prikrivanje. O tem je govoril na srečanju škofi in novinari na povratnem letu. Marta Jerebič.
Papež je škofom ob pedofilskih škandalih in škandalih v zvezi s sirotišnicami namenil predvsem besede spodbude za delo v takih okoliščinah. Dejal jim je, naj bodo blizu duhovnikom. Pohvalil je delo odbora za zaščito otrok, ki je sprejel stroga pravila za zagotavljanje varnosti otrok. V teh zadnjih letih smo morali vsi odpreti oči ob teži in obsegu zlorabe moči investitor spolnih zlorab, je dejal papež in dodal, da se je cerkev s poštenostjo in integriteto soočila s tem bolečim poglavjem v svoji zgodovini. S tem je lahko zgled in poziv za celotno družbo. Tu je treba dodati podatek, da se obtožbe o spolnih zlorabah večinoma nanašajo na obdobje pred 15 oziroma 20 leti, ko cerkev še ni imela novih in učinkovitejših smernic na tem področju. Papež je irske škofe še pozval, naj ne ponavljajo drž oddaljenosti in klerikalizma, ki sta nekajkrat v preteklosti dajala podobo avtoritarne, toge in avtokratske cerkve.
Kot omenjeno, je papež o spolnih zlorabah govoril tudi na povratnem letu iz Dublina v Rim. Katoličane je pozval, naj spregovorijo takoj, ko nekaj opazijo. Opozoril je namreč, da velikokrat starši prikrijejo zlorabo, ker ne verjamejo svojemu otroku. Največ pozornosti pa je vzbudilo vprašanje v zvezi s poročilom nekdanjega nuncija v Združenih državah Karla Maria Viganoja. Ta je zapisal, da je bil Sveti sedež že vse od leta 2000 seznanjen z obtožbami proti zdaj že nekdanjemu ameriškemu kardinalu Teodorju McCarricku. Frančiška zato poziva k odstopu. Papež je Viganojevo poročilo prebral včeraj zjutraj. Novinarjem je dejal, naj ga tudi sami pozorno preberejo in presodijo. Sam o tem ne bo govoril, saj se mu zdi, da dokument pove vse. Imate zadostne novinarske sposobnosti, da na podlagi svoje strokovne zrelosti izluščite odgovor, je dejal. Mediji zdaj ponujajo različne interpretacije. Katoliški pišejo, da je treba Viganojeve obtožbe vzeti z določeno mero zadržanosti.
Teodor McCarrick je obtožen spolnih zlorab semeniščnikov, ko je deloval v New Yorku. Kot piše portal Vatican Insider, Viganojevo poročilo želi vso odgovornost preložiti na sedanjega papeža. Da se ni ukrepalo že leta 2000, Vigano med drugim krivi takratnega državnega tajnika Angela Sodana, meni, da je McCarrickovo imenovanje za nadškofa v Washingtonu in v kardinalski zbor Sodanovo delo, saj je bil Janez Pavel II. Že zelo bolan. Kar ne drži. Takratni prefekt kongregacije za škofe, ki je bil blizu Janezu Pavlu II., se je po Viganojevih besedah tudi pisno izrekel proti imenovanju McCarricka. Kako je torej možno, da nihče ni blokiral teh imenovanj, se sprašuje Vatican Insider. Drugi krog obtožb proti McCarricku se je pojavil leta 2006. Vigano je pripombe o tem poslal takratnemu državnemu tajniku Tarčiziju Bertoneju. Benedikt XVI. Se je leta 2009 oziroma 2010 odločil, da sproži ukrepe proti McCarricku, med drugim, da ne sme bivati v semenišču, javno maševati ali potovati. A kot dodaja Vatican Insider, je dovolj nekaj brskanja po internetu in lahko vidimo, da McCarrick teh domnevnih Benediktovih ukrepov, ki so bili tajni, ni upošteval. Kako to, da so ukrepi ostali tajni in nihče papeža ni obvestil o neupoštevanju le-teh, se znova sprašuje Vatican Insider. Zadnje poglavje se nanaša na leto 2013. Papež Frančišek je Viganoja v zasebni audienci povprašal o McCarricku. Vigano mu je odgovoril, da ima kongregacija za škofe proti kardinalu cel dosje. Vigano 11 strani dolgem poročilu ne piše, da je tisti dan ali kdaj drugič dokumente z obtožbami predal novemu papežu, a teh nekaj besed, ki jih je izmenjal s papežem Frančiškom, mu po pisanju Vatican Insiderja zadošča za trditev, da Frančišek ni ukrepal. Kot dodaja portal, je Frančišek takoj, ko se je letos pojavila konkretna obtožba proti McCarricku, slednjemu zaukazal umik v pokoro in ga izključil iz kardinalskega zbora. Slednje je prva taka sankcija v zgodovini cerkve. Do letos, ko se je začel uradni kanonski postopek proti njemu, so se obtožbe nanašale na homoseksualne odnose z odraslimi. Ostaja vprašanje, zakaj je Vigano, ki je bil nunci v ZDA od leta 2011 do leta 2016, s tem svojim poročilom čakal do sedaj. Ameriški portal Crax Kanalizi dodaja, da Vigano v poročilu obtožuje 32 visokih cerkvenih dostojanstvenikov, njegovi komentarji pa temeljijo zgolj na domnevah. Ko nekdo tako na lahko širi te obtožbe in operira s teorijami zarote, je težko reči, kako resno naj jih vzamemo. Vigano ima poleg tega zgodovino. Bil je ključni igralec v škandalu WikiLeaks. Med objavljenimi dokumenti je bilo tudi njegovo pismo, ki ga je napisal Benediktu in Bertoneju in v katerem je protestiral proti svojemu imenovanju za nuncija v ZDA, saj je hotel ostati v vatikanskem guvernatoratu. Vigano poleg tega nima ravno čiste zgodovine, kar zadeva prikrivanje spolnih zlorab. Za nek primer je zahteval uničenje dokumentov. Po mnenju Kraksa ne moremo niti mimo vtisa, da je vse to cerkveno-politično orkestrirano, saj Vigano za nekatere imensko navaja, kdo naj bi pripadal homoseksualnim tokovom. Kardinala Bertoneja na primer obtožuje, da je pripomogel, da je na odgovorna mesta v kuriji in v cerkvi prišlo veliko homoseksualcev. Kot dodaja Vatikan Insider, poročilo lahko očitno umestimo med notranje cerkvene bitke, ki pa jo s pridom uporablja protipapeška medijska in tradicionalistična galaksija. Kraks pa priporoča, da je treba Viganojevo poročilo brati z mešanico radovednosti in zdravega skepticizma.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radio Ognjišče boste slišali.
Ameriškega senatorja McCaina bodo pokopali v nedeljo v Annapolisu. Družba NiceHash uporabnikom povrnila več kot polovico ukradenih bitcoinov. Šport kolesar Mohorič super zadovoljen z zmago na dirki po Nemčiji.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti. Med Uncem in Logatcem je proti Ljubljani avtocesta ponovno odprta, v obe smeri pa ostaja zaprt prehitevalni pas. Proti Kopru tako nastal daljši zastoj od Brezovice pa vse do počivališča Lom. Potovalni čas se v obe smeri zaradi zastoja podaljša za približno eno uro in pa v obe smeri je obvoz možem po sporednih regionalnih cestah, proti Kopru to po cesti Brezovica, Vrhnika, Logatec, Unac, proti Ljubljani pa nekje med Postojno in pa Logatcem. Čakalne dobe so po zadnjih podatkih policije trenutno na mejnih prehodih Dragonja, Sečovlje, Staro, Tilšane, Obrežje in pa Gruškoje. Zaradi zasneženega cestišča je zaprta cesta na Mangart, to je cesta Strmec-Mangart. Delajo po Ljubljani, do 28. augusta bo zaradi del zaprta Karloška cesta in pa predor pod gradom zaprta. Zaprta je tudi Litrasova cesta med Goriško in pa Korotansko ulico. Zaradi del pa je zaprta tudi cesta Unac Rakek na Rakeku. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče, Nina Mesarič.
Na Radio Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Oblikovanje vlade Petorčka se pod vodstvom novo izvoljenega premijeja Šarca bliža koncu. Danes bodo vstop v vlado in kandidate za ministre na organih strank potrjevali še v SMC, SD in LMŠ. S tem naj bi bil tudi dokončno oblikovan seznam ministerske ekipe. Večina imen kandidatov za ministra 13. slovenske vlade je javnosti sicer že znana, saj so v LMŠ kot zadnji od petih strank prihodnje koalicije prav tako izbrali svoje kandidate. Po poročanju Radija Slovenija so to Andrej Bertoncelj za finance, Samo Fakin za zdravje, Boštjan Poklukar za notranje zadeve in Tugomir Kodelja za javno upravo. Pogovore z vsemi kandidati naj bi Šarec opravil do srede. Za četrtek je predviden podpis koalicijske pogodbe med partnericami, v petek pa vložitev ministerske liste. In kaj pričakuje od te vlade publicist Boštjan Marko Turk?
Torej, to je seveda en velik korak nazaj z vseh stališč. Prvič so to stranke, ki so jim volivci na volitvah rekli ne. Recimo, pustili so zunaj njihove glavne predstavnike kot Erjavca in Bratuškovo zunaj parlamenta. Cerar je dobil tretjino glasov, kot jih je dobil leta 2014. Potem ta koalicija za Združeno levico je nekaj najbolj naravnega, kar slovenski prostor pozna. Vidi se tudi pri izvolitvi Dejana Židana, da si pomagajo z glasovi, ker ad hoc od Jelinčiča preko narodnosti in tako naprej. Skratka, to je za Slovenijo zelo, zelo slabo, sploh pa, ker se napoveduje počasi že se oglaša v Evropi nova finančna kriza in če katera vlada bi je nepripravljena in ne bo za Slovenijo mogla popolnoma nič napraviti, je to ta vlada.
Medtem pa se že jezijo gospodarstveniki, ki opozarjajo, da v primeru, da bo ta koalicijska pogodba res zaživela, lahko računajo, da bo samo še zasebni sektor polnil javnega. Več Alen Salihovič.
Gospodarstvenik in direktor podjetja Pipistrel Ivo Boskarol že razmišlja, da bo selil proizvodnjo v tujino, če bo prišlo do spremembe davčne zakonodaje. V nedavnem nastopu na televiziji Slovenija je bil zelo kritičen do davčnih načrtov vlade Marjana Šarca, kot so zapisani v koalicijski pogodbi. Če bo ta koalicijska pogodba res zaživela, lahko računamo, da bo samo še zasebni sektor polnil javni sektor, pravi podjetnik. Na težave opozarjajo tudi v Združenju kluba slovenskih podjetnikov. Izvršni direktor Goran Avkovič.
Na koncu koncev pa tisto, kar je najbolj v javnosti zadnje čase bilo spostavljeno, pa tudi nekateri ukrepi na davčnem področju, ki pravzaprav človek bi rekel, so neverjetni oziroma je lahko začudenjem gledamo, da je v 21. stoletju kaj takšnega v koalicijski pogodbi, recimo na takšnih je, da bi kapitalski dobički šli tudi v dohodnino. To ne pomeni samo o dobičku dividend, ampak seveda tudi dobički lahko od rent, od najemnin, od obresti in z tega zornega kota je seveda, če do tega pride, mislim pa, da ne bo prišlo, ker kolikor vemo, je to bila zahteva ene stranke same. Če bi se to zgodilo, bi to pomenilo veliko demotivacijo domačih in tujih investitorjev za odpiranje novih delovnih mest, za nove posle, za nove investicije in to bi seveda bilo zelo, zelo slabo za Slovenijo.
Kaj lahko pomeni šibka, neenotna in ranljiva vlada za gospodarstvo? Tudi to dan nima večine.
No, to je lahko huda težava iz dveh zornih kotov. Prvič pri operativnosti. Če pride, ne vemo, če bo, ampak če pride do kakšne krize v skorajšnjem času, je to lahko huda težava.
Je za Radio Ognjišče povedal Goran Novković. Njegovemu celotnemu razmišljanju lahko prisluhnete na naši spletni strani.
Družba NiceHash, ki so ji v hekerskem napadu decembra z računov uporabnikov ukradli 4700 bitcoinov, je uporabnikom doslej povrnila 60% ukradenih bitcoinov. Ti so zdaj vredni manj kot decembra. Preiskava hekerskega napada še poteka, takšne preiskave so dolgotrajne. Vrednost bitcoina se v teh dneh giblje med 6 tisoč in 7 tisoč dolari. Rekordne vrednosti je ta kriptovaluta beležila decembra lani, ko se je gibala okrog 20 tisoč dolarjev. Hekeri so slovensko družbo NiceHash napadli 6. decembra in jo ukradli za približno 56 milijonov evrov vrednosti bitcoinov. Podjetje je dva tedna po napadu znova začelo delovati. V Gornji Radgoni poteka tretji sejemski dan, ki je že tradicionalno namenjen govedorejcem, živilcem, veterinarjem in semenarjem. Na ta področja je uglašeno predvsem današnje strokovno dogajanje v obliki predavanj in posvetov. Precej odmeva včerajšnji posvet z evropskimi poslanci o spremembah pri financiranju skupne evropske politike. Prispevek je pripravil Robert Božič.
Slovenske kmete še posebej skrbijo napovedi Evropske komisije, da se bodo sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu v prihodnjem programskem obdobju znižala za 3,9%, sredstva za razvoj podeželja pa skoraj 15%. Slednje znižanje je še posebej problematično, saj se je Slovenija po vzoru Avstrije odločila za model, ki stavi na razvoj podeželja. Kot je že pred časom za naš radio povedala državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Tanja Strniša, predlog Evropske komisije problematizirajo vsi kmetijski ministri, ki so v zadnji skupni izjavi tudi zahtevali, da se sredstva za kmetijstvo nominalno ne zmanjšajo. Na včerajšnjem posvetu na to temo so na sejmu Agra sodelovali evropski poslanci iz Slovenije, Romana Tomc, Lojze Peterle, Milan Zvir in Franc Bogovič. Slednji ugotavlja.
Za Slovenijo je to neugodno, kajti program razvoja podeželja je v Sloveniji približno enako velik v perspektivi 14-20, kot je prvi steber, medtem ko je v Evropski uniji tako, da je prvega stebra trikrat več kot program razvoja podeželja. In ker je zmanjšanje drugem stebru večje, pri nas to pomeni relativno veliko zmanjšanje. Tu mislim, da imajo tudi naši pogajalci izhodišči tako zapisano največjo skrb, kako na programu razvoja podeželja ne biti na koncu deležen takšnega zmanjšanja.
Zbrani so poudarili, da se je treba na pogajanjih čim bolje pogoditi, potem pa imeti pripravljene programe, da bomo evropski denar znali izkoristiti. Peterle je izpostavil po njegovem pozitivno spremembo, ki bo več pristojnosti prinesla posamezni državi članici, sami pa moramo po njegovem imeti jasno predstavo, kaj hočemo z evropskim denarjem. Tomčeva je predstavila novi Evropski socialni sklad, ki bo združeval več skladov, bo bolj enostaven in pregledan, z manj birokracije ter bolj bogat. Težak bo okrog 100 milijard evrov. Po njenih besedah si lahko Slovenija, ki bo dobila 10 milijard, od njega marsikaj obeta, predvsem za zaposlovanje ter socialno vključevanje ranljivih skupin, katerih skupni imenovalec je vlaganje v ljudi.
Zato je ta sklad v primerjavi z nekaterimi ostalimi, ostal pravzaprav enako obsežen, celo okrepil se je in jaz upam, da bo dejansko tudi na koncu vseh pogajanj prišlo do tega oziroma da bo ta sklad ostal enako bogat. Evropa rabi vlaganje v ljudi, to je naša prihodnost.
Skupni kmetijski politiki se torej obeta 5-odstotni rez, še večji rez, približno 7-odstotni, pa se obeta kohezijski politiki, ki pa je za Slovenijo še vedno ena ključnih za financiranje razvoja. Pred Evropsko unijo in še posebej Slovenijo je torej zahteven proces pogajan in usklajevan, so se strinjali vsi poslanci na včerajšnji okrogli mizi na sejmu Agra.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Srbski in kosovski predsednik Vučić in Tači sta na forumu v Albahu soglasno zatrdila, da razmišljata o spremembah meja Kosova in Evropsko zvezo pozvala k podpori. O tem sta že v petek odkrito govorila na Dunaju, kjer jo je gostil predsedujoči EU kancler Kurz ob prisotnosti Evropskega komisarja za širitev Hana. Več o tem Tone Gorjup.
Znano je, da se srbski in kosovski predsednik Vučić in Tači ne razumeta najbolje, a sta tako na Dunaju kot na forumu v Albahu pokazala veliko pripravljenost na dialog med Srbijo in Kosovom. Strinjala sta se tudi, da je zdaj priložnost za resne pogovore o spremembah meja, kar je nujno potrebno, če se želita državi izogniti konfliktom v prihodnosti. Kot je dejal Vučić, ki ima glede tega precej nasprotnikov, morajo najti rešitev, ki ne bo enostranska, ampak sprejemljiva za obe strani. Dodal je, da prelaganje tega vprašanja v prihodnost ni dobra rešitev. Vsak trenutek lahko sproži nove napetosti in celo novo vojno. Tači pa je dejal, Kosovo je odločeno, da Srbijo sklene zavezujoč dogovor. Čas za to je zdaj. Voditelji Evropske unije sicer že dolgo nasprotujejo temu, saj menijo, da bi to lahko sprožilo podobne zahteve drugod po Balkanu in vodilo v novično medetično nasilje. ZDA so medtem obrnile ploščo in konec tedna sporočile, da so odprte do sprememb meja. Komisar Han je v Alpah dejal, da na tej točki pogovorov ni nič izključeno, vendar je voditelja pozval, naj zagotovita dogovor, ki ne bo destabiliziral širše regije, in izrazil strah pred učinkom domin. Vučić je za domače medije potrdil, da je tokrat le prišlo do premika. Mislim in tudi verjamem, da so končno razumeli, da moramo sami odločati o svoji prihodnosti, seveda ob podpori vseh drugih, ne pa da svet odloča, kako in na kakšen način naj na Balkanu sprejemamo odločitve. Vučić verjame, da bodo lahko nadaljevali pogovore, ki so jih v petek začeli na Dunaju. Kot je dodal, ne more razkriti podrobnosti, ker ni nič dogovorjeno, dokler ni dogovorjeno vse. Vučić in Tači bosta uradni bruseljski dialog ob prisotnosti zunanje politične predstavnice EU-ja Federike Mogherini nadaljevala 7. septembra.
Nemška kanclerka Merklova je v pogovoru za nemško javno radio televizijo opozorila na pomen obrambe demokracije. Demokracija je več kot samo to, da nekdo dobi večino. Demokracija je zaščita manjšin, svobode medijev, pravice do demonstracij, demokracija so neodvisna sodišča. Če neodvisnosti teh ustanov ne bi bila zaščitena, demokracija ne bi bila več popolna, je dodala. Merklova je govorila še o vprašanju migrantov, kjer se je nekoliko zbližala z bavarsko CSU. Zavrnila je predlog koalicijskih socialdemokratov o možnosti dodelitve trajnega statusa rezidenta dobro integriranim zavrnjenim prosilcem za azil, če najdejo službo. Prav tako je zavrnila njihov predlog o zagotovilu stabilnih pokojnin do leta 2040. Kanclerka prav tako zavrača možnost vnovične uvedbe nekakšne oblike obveznega služenja vojaškega roka, za kar se zavzema del članov njene krščanske demokratske unije. Preiskovalci Združenih narodov so pozvali k mednarodni preiskavi in pregonu načelnika mjanmarske vojske in 5 visokih poveljnikov zaradi genocida nad pripadniki manjšinskega ljudstva Rohinga. Kot navajajo, je zaradi nasilja vojske pobegnilo iz države 700 tisoč ljudi. Vojsko obtožujejo tudi požigov, umorov in posilstev. Mjanmar sicer odločno zanika očitke o etničnem čiščenju in poudarja, da je šlo za odgovor na napade upornosti. zapornikov iz vrst Rohingj. Misija, ki je preiskovala pregone in zločine, je v objavljenem poročilu ocenila, da je bilo ravnanje vojske nesorazmerno glede na dejanske varnostne grožnje. Kritike je upirila tudi v mjanmarsko civilno vodjo Sučijevo, ker se ni postavila v bran manjšini brez državljanstva. Ob tem je dodala, da ima le malo vpliva na vojaške operacije. Preiskovalci predlagajo, naj razmere razišče mednarodno kazensko sodišče. V Združenih državah so včeraj številni politiki so se poklonili republikanskemu senatorju in veteranu vietnamske vojne Johnu McCainu, ki je umrl v soboto star 81 let. Žalne slovesnosti za senatorjem se bodo v njegovi zvezni državi Arizona in Washingtonu vrstile ves teden, pokopali pa ga bodo v nedeljo v Annapolisu v družinskem krogu. Iran je na meddržavnem sodišču v Hagu zahteval začasno odpravo ukrepov, ki so jih proti državi znova uvedle Združene države Amerike, potem ko so maja izstopile iz iranskega jedrskega sporazuma. Iranski predstavniki so ob tem Washington obtožili za gospodarski napad in da želi zadušiti iransko gospodarstvo oziroma mu čim bolj škodovati. Sklad Združenih narodov za pomoč otrokom UNICEF je ob začetku svetovnega tedna vode, ki poteka v Stockholmu, opozoril, da je po svetu 600 milijonov otrok v šoli brez pitne vode in stranišč.
Pozdravljeni v športu. Slovenski kolesar Matej Mohorič je zasluge za včerajšnjo zmago na dirki po Nemčiji pripisal ekipnemu delu. Kot je dejal, so z moštvenimi kolegi vse naredili tako, da so bili ves čas v spredju in da so nadzorovali položaj. Na zadnjem vzponu je sicer nekoliko zaostal, a je nato vendarle ujel skupino in se dokopal do drugega mesta, ki je Mohoriču omogočilo skupno zmago. Za spletno stran svojega moštva Bahrain Merida je še dejal, da je super zadovoljen s seboj in z ekipo. Včeraj pa je slovensko kolesarstvo zabeležilo še en velik uspeh. Tadej Pogačar je zmagal na 55. dirki Tour de l'Avenir oziroma tako imenovani dirki po Franciji za mlade kolesarje in polprofesionalce. Zadnjo, 10. etapo je končal na 6. mestu v času zmagovalca. Selimo se v New York, kjer poteka odprto teniško prvenstvo. Na njem bo kot edini slovenski predstavnik Aljaž Bedene igral danes popoldan proti Nikolozu Basilašviliju iz Gruzije. Pri ženskah bo v New Yorku kot najvišje uvrščena Slovenka na 76. mestu začela Tamara Zidanšek. Dalila Jakupovič pa je prav na prvi dan glavnega turnirja v ZDA zabeležila svojo najvišjo uvrstitev v karieri, 91. mesto na lestvici. Avstrijski nogometni trener Zoran Barišić bo s 3. septembrom prevzel vodenje ljubljanske Olimpije, je STA izvedela iz virov blizu kluba. Kot začasni glavni trener bo do takrat deloval Safet Hadžić. Na včerajšnjih tekmah 6. kroga prve lige so bili rezultati naslednji. Mura je premagala Aluminij s 3-2, Domžale so izgubile z Olimpijo z 1-2, Maribor in Celje pa sta igrala izenačeno 1-1.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Papež, kdor ve za zlorabe, naj spregovori. Šarec bo do srede opravil pogovore z vsemi kandidati. Publicist Turk ne verjame v uspeh nove vlade, gospodarstveniki pa kritično o davčni reformi. Evropski poslanci na sejmu Agra o spremembah pri financiranju skupne evropske politike. Vučić in Tači za sporazumno spremembo meje med Srbijo in Kosovom. Združeni narodi predlagajo mednarodno preiskavo o izgonu Rohingov. Vreme pretežno jasno bo. Tako je končana oddaja, ki so jo pripravili Marta Jerebič, Tone Gorjup in Alen Salihovič, brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Jan Gerl. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče.